Teď 3. prosince v 8 hodin a 37 minut vystoupí v ranní mozaice Helena Havlíková se svým operním panoramatem. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Liberecká opera uvedla premiéru Dona Quixota, francouzského skladatele Gilles Masseneta. Můžete připomenout posluchačům, jaké jsou okolnosti vzniku této verze slavného Cervantesova románu?
Tak Gilles Masseneta patří k nejvýznamnějším francouzským skladatelům druhé poloviny 19. století a jeho dílo v posledních letech zažívá ve světě velkou renesanci. Jeho Don Quixote, nebo ve francouzštině se vyslovuje Don Quichotte, je liricko-konverzační opera s výstižným podtitulem Heroická komedie. Má řadu autobiografických konotací, ačkoliv by se to nemuselo tak na první pohled zdát. Masnet tou dobou 67-letý skladatel, slávou hýčkaný, ale nemocný, totiž vzplanul pro svou pozdní můzu, krásnou Lucy Arabelovou. A roli Dulcine napsal právě pro ni. A objednavatel opery a ředitel divadla v Monte Carlu, Raoul Samuel Ginsberg, pragmaticky využíval tehdejší úspěch fenomenálního basisty Fyodora Šaljapina. Ten tak dostal novou parádní roli Quixota a po bouřlivých ovacích premiéry, to bylo v roce 1910, pak dobýval světová operní jeviště. Je zajímavé, že navštívil i Prahu. V roce 1934 vystoupil v Národním divadle. Z našich basistů připomenu Eduarda Hakena, který se velmi proslavil jako duchaplný rytíř smutné postavy a měl výtečného parťáka nebo tu dvojici se Sancho Panzou s Karlem Bermanem.
A co v roce 2012 v Liberci, mají tam vhodného představitele pro tuto titulní roli?
Liberecký ansámbl skutečně má mezi svými solisty basistu Pavla Vančuru a ten svými výkony, ať už to bylo v rolích Marbuela, to je v Čertu Akáče, Dulka Máry v Nápoji lásky, nebo Mefista ve Faustovi, nebo třeba ještě i Alfia v Sedláku Kavalírovi, naznačoval, že by tahle komplikovaná Quixotovská postava s tou svojí specifickou oscilací mezi komickým, vážným a s tím filozofickým přesahem k tomu ušlechtile bláznivému idealistovi mohla být výborným pokračováním v jeho úspěšné operní kariéře. Viděla jsem druhé představení 29. listopadu, bylo to týden po premiéře, tak bohužel se to nepodařilo. Bylo zřejmé, že Pavel Vančura to pěvecké uchopení role Quixota teprve hledá a zatím se nezžil příliš ani s francouzskou výslovností. Budiš ovšem řečeno, že nebyl jediný.
A kteří další solisté sváděli boj s těmito Masenetovými operními mlýny?
Tak ten nerovný boj s Masenetovou hudbou, která má dojemné melodie, komplikované ansámbly i velmi dlouhé konverzační pasáže, tak rozhodně není snadná, tak ten nerovný boj sváděla i Dana Šťastná. Myslím si, že pro ní byla ta role Dulcine ještě předčasná a svými hlubokými altovými polohami ani vlastně neodpovídala jejímu rozsahu. Filip Banžak vnesl do představení spíše než očekávanou komiku mazaného Sancho Panzy svůj bariton s neklidně chvějivým vibrátem. No, pustit se za této situace do Quixota bylo až příliš drsnou metaforou toho Quixotova boje s větrnými mlýny. Tím spíše, že ani orchestr pod taktovkou Martina Doubravského nepostihl tu jemnou melancholii Masnetovy hudby. Sice se tu a tam rozohní španělským koloritem, ale v dosti odchýlené adaptaci od původní literární předlohy vlastně tak spíš chatrně spojuje taková ta slavná hudební čísla, jakými jsou zejména Quixotovo dostaveníčko nebo Sančova árie o věrolomnosti žen nebo zlámá Dulcinejna píseň s kytarou.
Můžete pozitivně ohodnotit alespoň výkon režisérky Lindy Kepertové?
Tahle mladá režisérka přistoupila k Masnetově opeře velmi neotřele. S výtvarnicí Marií Blaškovou nabídla vizuálně velice atraktivní tvar. Ocitáme se uprostřed arény, tu do výše dvou pater uzavírají takové posuvné zdi a mají zajímavé krásné průhledy do barevně proměnlivého horizontu. Lidé jsou tu v kostýmech a maskách, v takových bláznivých kostýmech a maskách, v takovém divokém reji s strhavými pohyby křepčí a posmívají se vlastně tomu normálnímu Kichotovi provázenému koněm Rozinantou, kterého stvárňovali tanečníci. Jako bychom vlastně nahlíželi to rytířovo putování za ženským idolem jeho zamilovanýma snílkovskýma očima, kdy nikoli on, Kichot, ale ostatní kolem něj se jeví jako excentričtí blázni. A třeba, že se Kichot nad tím vším hemžením na chvíli vznese dokonce do vzduchu, nepodařilo se opravdu bezesporu talentované režisérce tohle převrácené pojetí Kichota úplně přesvědčivě vypoentovat. Liberecká opera se vyznačuje vynalézavým objevováním neznámých či málo hraných titulů. Z poslední doby připomenu Offenbachova Robinsona Crusoe nebo Rubinsteinova Démona, Pucciniho Edgara, ale i Belliniho Náměsíčnou nebo Gluckova Orfea. To připomenutí francouzské opery z přelomu minulého století, která se ocitla jaksi v sevření Pucciniho italských veristických triumfů a Strausova německého pozdního romantismu, tak tohle připomenutí francouzské opery vyznělo v Liberci spíš rozpačitě.
Udělejme teď tlustou čáru za Libercem a přesuňme se do kina, protože dalším přímým přenosem z metropolitní opery byl Titus. Ta metropolitní opera svým zaměřením se pochopitelně nemůže vyhnout takovému géniovi, jako byl Wolfgang Amadeus Mozart.
No ale v Met, aspoň podle přímých přenosů soudě, se mu v poslední době příliš nedaří.
A jak to?
Loni připomenu loňského, příliš spořádaného a konvenčního Giovanniho, tak ani tentokrát v Titovi, byl to revival téměř 30 let staré inscenace v režii Jean-Pierre Ponella, v uvozovkách jen připomněl divadelní umění tohoto guru novodobého inscenování barokních oper. Titus je Mozartovým rozloučením s žánrem opery séria, v té době byl už vnímaný jako překonaný a schematický, nicméně rozloučením mistrovským. Připomenu, že operu si pro oslavu korunovace Leopolda II. Českým králem objednali u impresária Nosticova divadla Čeští stavové a impresário ji zadal Mozartovi. Pražskou premiéru v tehdejším tedy Nosticově divadle 35-letý Mozart v září roku 1791 osobně dirigoval. Krátce před svou smrtí zemřel pak v prosinci téhož roku. Na našince uvyklého těm komorním rozměrům Mozartova stavovského divadla působí prostor Met až příliš rozlehle. A zvuk orchestru, silně obsazeného, se současnými nástroji při vší vyhlášené preciznosti jeho hráčů zněl, samozřejmě je potřeba to brát z reproduktorů kina Světozor, tak masivně a rozmazaně. A to i v té situaci, kdy ho řídil Harry Bickett. Jehož zkušenost s interpretací barokních a klasicistických oper je nespochybnitelná.
Při přenosu Tita z metropolitní opery se nelze ubránit srovnání s pražskou inscenací manželů Hermanových z roku 2006, ale dají se tyto dvě inscenace vůbec nějak porovnat?
Těžko si představit zřetelnější rozdíl. Inscenační koncepce Hermanových, zasazená do takové strohé geometrie čistě bílých stěn, záměrně opustila ty reprezentativní aspekty a vůbec to zasazení Mozartovy opery do historických kontextů. Hermanovi se zaměřili na obecné téma nedůvěry, zrady, osamělosti, která provází panovníky libovolné epochy. To Titovo závěrečné, kolik vás ještě je, kteří mě zrazujete, ponechali Hermanovi bez happyendu, který byl jinak pro operu séria povinný. Titus sice zrádce netrestá, ale každý v té pražské inscenaci odchází jinam, osamělý, zdrcený a navždy poznamenaný.
A jak je to v podání Jean-Pierre Ponella?
Tak ten vystavěl na jevišti Met do posledního detailu propracovaný monumentální, skutečně monumentální palác. Jeho stavbu podpírají mohutné antické sloupy. Solisté jsou v efektivních kostýmech, kombinují antickou módu a módu antické prvky a módu doby vzniku opery. Ponel velkolepě rozehrává ten historický příběh římského císaře, jehož všeodpouštějící velkorysost působila v podání Giuseppe Filianottiho až jako taková a priorní schematická danost. Dvě altistky, Elina Garanč v kalhotkových rolích, tedy Elina Garanča jako Sesto a Kate Lindsay v roli Ania, tak unikaly od toho neživotného patosu díky svému hereckému umění. To tím, že s velmi realistickou přímočarostí vyjadřovali trýzně i radosti svých postav. A jsou obdařeny nebo umí, mají nastudovanou perfektní mozartovskou, řekněme, dikci svých krásných hlasů. Při debitu v Met se k ním přidala i Lucy Krau jako velmi půvabná servílie, která najde odvahu vzdorovat císaři a uhájit si svou lásku. Pro sopranistku Barboru Fritoli je po Elvíře v Donu Giovannim postava Vitélie další rolí žárlivé, sebestředné ženy. Nicméně pro dosažení dramatického výrazu se Fritoli uchyluje až k ostrým tónům a pro mozartovský styl nadměrnému vibrátu. Takže mám-li shrnout závěrečný hold císařovi velkodušnosti s mohutným sborem metropolitní opery, jen dovršil toto realistické monumentální pojetí. Jistě jedno z možných.
Říká Helena Havlíková, a ještě prozraďte, na co se těšíte v tomto týdnu a na co se posluchači vašeho panoramatu budou moci těšit v pondělí, jestli už máte nějaký plán.
Určitě mám plán a ráda posluchače upozorním nebo pozvu na koncert vynikajícího tenoristy Juana Diego Floreze. Pak to bude zahajovací zase přenos do kin, a to zahajovací představení letošní sezóny La Scaly Lohengrin skutečně v hvězdném obsazení s Jonasem Kaufmanem v titulní roli. A v sobotu další přímý přenos z metropolitní opery, tentokrát Maškarní ples.
Helena Havlíková, její operní panorama. Díky, naslyšenou zase za týden.
Díky a krásný týden s operou.